Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 9 ноябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жалал-Абадта Чаткал районунун Терексай айылында кеңге байланыштуу дагы бир чыр-чырып 4 адам жабыркады.
Өзбекстанда агрозинеде ошол жерден кийин ошондой конфликт болду. Конфликт болгондон кийин менин колум кайра алып келди да, төрөлөштү.
Польша Орусия газына көз карандылыкты азайтуу үчүн АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. This is a
signal across Europe. Бул бүткүл Европага силердин энергетикалык келечегиңер кантип өнүгүп, коопсуздугуңар кантип бекемделе алары үчүн белги. Бүгүн Европа үчүн эң маанилүү күн.
Баткендин Тажикстан менен чегаралаш жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңеш төрагасын белгисиз бирөө артынан атып кетти. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ полициясы Калифорнияда кол салган кишинин тек жайын аныктады. Вентура округунун шерифи Джефтин CNN телеканалына билдиргендей, барда деңиз аскерлер корпусунун мурдагы кызматкери 28 жаштагы Ян Дэвид Лонг угаткан. Полиция кылмыштын себебин иликтеп жатат. 7 ноябрдын кечинде Лос-Анжелестин четиндеги бардагы кол салуудан 12 адам көз жумуп, ондой киши жаракат алды. Кылмышка шектүү атышуу учурунда өзүн өзү өлтүргөнү маалымдалды. Кол салуу болгон учурда ал жерде студенттик кечээ өтүп жаткан жана имараттын ичинде 200 киши болгон. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелерине акча төлөө системасы жолго коюла элек. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева азаттыкка билдиргендей, өкмөт ушул жылдын 1-январынан тарта 6000 майып баланын ата-энесине акча төлөнө баштай турганын айтууда. Азыр бул маселе өкмөттө жана тиешелүү мекемелерде каралып жатат, бирок аны берүү механизмдери толук иретке салына электиги белгилүү болду. Мындан тышкары акча төлөп берүүдө бир канча маселе дагы чыгууда.
Бирок ошол 6000 бала кантип тандалган, аны ким чечкен? Бул дагы ачык жараян болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ал жерде дагы талаш тартыш көп, кээде акча төлөп коррупциялык механизм менен ошол майыптыгын аныктоодо дагы ошондой бир мүшүлүштүктөр кетет да. Төлөнөт жана биз колдойбуз, бирок механизми жакшы болуш керек.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30000 бала каттоодо турат. Аларды баккан ата-энелерге айлык төлөп берүү, баланы караган жылдарын эмгек стажына кошуу маселеси 15 жылдан бери көтөрүлүп чечилбей келген. Маселе көптөгөн талаш тартыштан кийин быйыл июлдан тарта иштей баштаган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясында камтылган. Өкмөт ноябрдан тартып мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелерге 5000 сомдой айлык төлөнө баштайт деп убада берип жатат. Айлык үчүн бюджеттен жыл сайын 357 миллион сомдон ашык каражат керектелет. АКШнын Орусияга киргизген санкциясы кеңейтилди. Американын финансы министрлигинин маалыматына караганда, санкциялар Украинада кырдаалга жана Крымдын аннексиясы менен байланыштуу. Бул ирет тизмеге Украинанын мурдагы 2 коопсуздук кызматкери жана орусиялык генерал кирди. Мындан тышкары Крымдагы санаторийлер компаниялар дагы санкциялык тизмеге кошулду. Дүйнөлүк банк дижитал касса долбооруна 50 миллион доллар берет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, бюджет жана финансы комитети дижитал касса долбоорун каржылоо тууралуу макулдашууну ушул аптада карадым. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилигинин билдирүүсүндө дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы дижитал касса долбоорун каржылоо үчүн 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүүгө даяр экенин билдирген. Анын 50% насыя жана 50% грант болуп эсептелет. Каражат 38 жылдык мөөнөт менен берилүүдө. Digital касса долбоору 2019 жылдан тарта ишке ашырыла баштайт деп айтылууда. Анын операторлору сынак аркылуу тандалып алынат. Келишим парламентте ратификацияланганга чейин анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр болууга тийиш. Кыргызстанда канча киши сталиндик репрессияга кабылганы тууралуу так маалымат жок. Бул тууралуу тарыхчы Жумагул Байдиллаев азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, учурда канча киши сталиндик репрессияга кабылганы тууралуу илимпоздордун арасында так маалымат жок. Буга чейин 40000 жакын адам куугунтукка кабылып жок болгон деп айтылса, акыркы маалыматтарда бул тизме 20000 чамалуу деп айтылып келет. Жакында эскерүү китеби чыкканы турат. Аны түзүп жаткан илимий топтун жетекчиси Болот Абдрахмановдун маалыматына караганда, репрессиядан 20 000 киши жабыркаган. Таласта Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган республикалык айтыштын жеңүүчүлөрү аныкталды. Айтыш коомдук фондунун маалыматына караганда, баш байгени Амантай Кутманалиев алды, биринчи орунду Баян Акматов, экинчи орунду Асылбек Маратов менен Абдылда Нуралиев, ал эми үчүнчү орунду Жылдызбек Төрөканов менен Кадырбек Бейшенов алышты. Республикалык айтыш фондунун маалыматына караганда, бул айтыш 18 ноябрда Таластагы Капар Медетов атындагы музыкалык драма театрында өттү, анда 16 акын атсалышты. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чекит ор сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 9 ноябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 4-9, Таласта 0-5, Баткенде 3-8, Ош жана Жалал Абадта 5-10, Ысык Көлдө -2 +3, Нарында -4 +1, бийик тоолуу райондордо -4 -9 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, борбордо абанын табы 4-6 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Терек Сай айылында кенге байланыштуу дагы бир чыр чыкты. Күч кызматкерлери менен жергиликтүү элдин ортосундагы жаңжалдан улам 4 киши жабыркап, айрымдары ооруканага жаткырылды. Жарандар алтын кенди иштеткен түркиялык Этибакыр Терек Сай компаниясы жайыт жерди тоздуруп алды, эл менен эсептешпейт деп арызданууда. Ал эми компания коюлган дооматтарды четке кагууда. Терек Сайдагы кенчири тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Этибакыр Терек Сай кенине байланышкан чыр жергиликтүү тургундар менен атайын даярдыктагы отряддын өкүлдөрүнүн мушташы менен коштолду. Окуя 6 ноябрда болгон. Терек Сай айылынын тургуну Нурлан Сымановдун айтымында, ал ошол күнү жылкыларын айдап келгени бараткан. Бирок мал жайылган жер Этибакыр Терек Сай компаниясы тостуруп алган аймак болгондуктан, ал жерди кайтарган күч кызматкерлери аны кое берген эмес.
Өзү эч кандай агрозине жок. Ошол коюлган пост бул кече жакында коюлган нерсе экен да. Ого чейин ойдо пост деген нерсе жок эле. Булар келип туруп эле пост коюп атыр дагы адамдар өткөрбөштөп. Ошол жерден кийин ошондой конфликт болду, конфликт болгондон менин колум кайрып алып келди да, төтөлөп кеткилешти.
Сыманов учурда ооруканада дарыланып жаткан экен. Ал токмоктолгондон көбөтпөй айылдын эли чогулуп келип, кендин аймагын кайтарып турган Ички иштер министрлигинин атайын дарыктагы отряддын 3 кызматкерин сабаган. Маалымат боюнча арасында элден качып баратып бутун сындырып алгандар бар. Жергиликтүүлөр Этибакыр Терек Сай өкмөткө улам-улам арыз жазып жатып, кендин аймагын тостуруп алганын, кийинчерээк коопсуздук үчүн деген жүйө менен күч кызматкерлерин дагы алдырып келишкенин билдиришти. Окуя боюнча Жалал Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков буларды кабарлады.
Жергиликтүү иштер результативдүү өнүргө акып барып, жолугуп, профилактикалык түшүндүрүштөрдү күчөтүү зарыл экендигин айтып ошондой болгон. Азыркы учурда ал жак абал туруктуу. Балдар деле арыз жазышкан эмес баягы. Эки тарап конфликт болгондогучу.
Ал эми кенди иштеткен түркиялык Этибакыр Терек Сай компаниясы тескерисинче жергиликтүү элдин өзүн айыптап чыкты. Аталган ишкананын директорунун орун басары Нурлан Бусурманкулов тургундар компания иштетип жаткан жерден мыйзамсыз суурма казууда деп жатат.
Жайыт жер эмес, жанагы иштеп аткан карьер пост болгон жерибиз кен чыккан жер. Ал жерде экскаватор иштейт, чоң техникалар иштейт. Буга чейин ал жерде мыйзамсыз кен казылып келген. Биз иштеш үчүн ал жерге бирге жол толбош керек да, түшүнбө? Не закон, эч налог төлөнбөй, эчтеке болбой. Мына ошол жерден канча деген суурма жылына казылып алынып, бир жерге алып барып какой то бир кишилер аркылуу сатып алынып, кадимкидей документсиз, эчтекесиз Кытайга сатылып атат.
Терек Сайдагы бул жолку жаңжалдын арты менен буга чейин көтөрүлүп келе жаткан маселелер да козголду. Жергиликтүү активист Юлдаш Даминов түркиялык Этибакыр Терек Сай ишканасы менен бийликке бир канча дооматтарды койду.
Бийлик Терек Сайдан кабар албай койду, только акча маселеси менен эле бизди возрусту жабып иштеп атты. Бизде эч кандай бир мындай жакшынакай жашоо жок. Биз эгер мындай айтканда биз уже көчөгө чыга албай калдык. Терек Сайда азыр 3 000 эл болсо, 3 000 элге бирден милиция болуп калды. Терекайдын айылында ГП деген айыл бар. Ошо эл жашап аткан жерден 800 метр жогору эле чыгып, ошол жерде азыр бурение болуп атты. Дамба менен сиянин завод курулат депчи.
Чаткалда кеңиштетүүчү компаниялардын ишине нааразы болгондор президент Сооронбай Жээнбековго, парламентке, өкмөткө кайрылуу жиберген. Анда Терексай аймагына Эти Бакыр Терексай цианид колдонуу менен алтын чайкоочу фабрикаларды кура баштаганы айтылган. Бирок компаниянын жетекчи орун басары Нурлан Бусурманкулов фабрика салына электигин белгилеп, бирок цианид колдонулат деген сөздөрдү тастыктады.
Фабриканы билебиз, алтын менен байланышкан жердеги бардык жерде цианид менен иштетилип, дорого чейин чыккан болуш үчүн технология ошол экен. Түшүндүрүп айтып атабыз, ооба. Бирөөлөргө окшоп жашырып жок, муну колдонбойбуз, анан минтебиз, анан абдан мындай кыйын технология деген жокпуз. Колдонулат бирок экологиялык талаптарга, техникалык талаптарга баарына жооп бере турган современный жаңы заманбап технологиялар менен бүт управлениясы болгону менен курулсун фабрика деп айтып атабыз. Ошого проект ошондой жасайбызды.
Бусурманкулов алтын чайкоочу фабриканын долбоору учурда даярдалып жатканын билдирди. Муну Терексай айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Ашырбаев дагы бышыктады. Түркиялык Эти Бакыр компаниясы 2015-жылы Терексайдагы генди иштетүү боюнча конкурска катышып 20 миллион долларга сатып алган. Учурда Эти Бакыр Терексай ишканасында кыргыз алтынынын 25% акциясы бар. Компания Терексай айылына жыл сайын 15 миллион сомдон кем эмес каржылык колдоо көрсөтүү милдетин алган. Буга чейин ишканада 300'ден ашык жергиликтүү тургундар иштеп келсе, азыр алардын саны 200'ге чейин түшүп кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макаланы улай атайын маекке орун берели. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевди кепке тартканбыз. Ага суроолорду мен узаттым. Орозбек мырза, мына алдыдагы баянда да айтылгандай, Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылындагы кен боюнча талаш чыгыптыр. Ошол жерде ошол Эти Бакыр Терексай компаниясы иштетип жаткан жерди жерге ушул жергиликтүү тургундар кире албай, анан ошондон айынан чыр чыгып мына 4 адам жабыркагандыгы айтылды. Сиз эми кен тармагындагы адис катары бул маселелерден кабарыңыз бар да, кен иштеткен компаниялар өзү канча жерлерди тосуп алышы керек? Анан ага ошол жергиликтүү тургундарды киргизбей койгонго укугу барбы?
Эми бул мындай да, бул кээ бир жерлер бар, ошо тосуп коет дагы киргизбей коюш керек. Анткени ал жерде шаймандар бар, ал жерде мындай электрический коммуникациялар бар, электрический коммуникация бар, ошондой болгону мүмкүн. Анан эми мунун баардыгы келип эле ошол жердеги бийликтин күчсүздүгү, бийликтин авторитети ошондой да, ошого байланыштуу. Эми ал мына тоо кен өндүрүш иштесе ошол айылга жакшы, айылгадан жардам бере турган договорлору бар. Мына любой жерде иштесе ошол жерде мына жакшы тоо кен өндүрсө ал жердин иши жакшы болуп атат финансовый жагынан. Жөн эле айтып коелук, мынакей Кумтөр канча жардам берип атат өзөккөлгө, кандай эл менен жакшы иштеп атат. Маселе мына Таразда жер үйдү али алтын бере элек, бирок куруу маселеси иштеп атканга байланыштуу канчалык жардам берип атат элге. Өнөр жай өспөйүнчө айылдардын экономикасы өспөйт. Эми ошол жерде бир болбогон бир уюм ар түрлүү кыргыз элинин кызыкчылыгын көп түшүнбөгөн, же болбосо бир уюштуруп койгон ар бир уюмдар бар, ошолор тентектик кылып атат да мындайча айтканда жөнөкөй эле хулигандык маселеси болуп калып атат. Эми ошол жерде ошолорду абдан жакшылап текшерип туруп, анан жанагыдай жасаган адамдарды катуу жоопко тартыш керек да, тартип болуш керек. Бизде ушу Кыргызстанда тоо кен өндүрүшү боюнча тартип жок болуп атат.
Өзүңүз да ошол инвесторлорго карата мамиле жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Буга чейин өзүңүз билгендей Тогуз Тородогу Макмал кенине байланыштуу жана Кадамжайдагы Шамбесай кенине байланыштуу дагы нааразылыктар чыгып жүрөт. Мына жер үй боюнча дагы чыр чыкты ошол жергиликтүү тургундар тарабынан. Муну эми ошол жергиликтүү тургундардын ошол кен иштеткен компанияларга, инвесторлорго карата ошол нааразылыктарын жайгарыш үчүн эмне кылыш керек?
Мунун баардыгы мына бизде тоо кен өндүрүү боюнча мындай бирдиктүү саясат жок. Тоо кен баардык жерде дүйнөлүк ушундай тоо кен өндүрүү татаал өндүрүү жай. Тоо кен өндүрүү жайы ал жерде иштегендер ушул тоо кен өндүрүү жайын түшүнгөн. işti bilgen adamlar boluş gerek. Ankara'ya giden her kaysiyette lisansını gerek deyip gerek emez bireyiz. Ayrıca bahatkandan giden elmenin akıldaştırıp düşündürüş gerek geldim buranın. Oy, buna sizlerge bunda kilat at. Mamında işteşet. O sabayla işte sizlerin cumhursuzluğuna koyu et de. Cumhursu aylınlar koyu et. İşiniz yakışı olur. Ekonomika, finansiyanlar özgür et degen deyip bunda düşündürüp birdikti uyuşulgan organ жокту. Бул жөнүндө шайдысыр айтып келатабыз.
Дагы бир кошумча суроо, мына ошол Чаткалдагы жергиликтүү тургундар Эти Бакыр Терек Сай компаниясы алтын өндүрүүдө цианид колдонгон жатат деп ошо нарызылык билдирип жатышат. Адис катары айтсаңыз, негизи эле ошол алтын өндүрүүдө цианидди колдонбой коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Дүйнөлүк практикада кандай? Анан негизи эле цианид түшүнчөлүк кооптуубу?
Эми бүтүн дүйнөдө 90% цианид колдонот. Кээ бир иши жаңыча колдонууга аракет кылган болуп атат, табылбай атат, анын эмеси. Бул дүйнөдө алтынды бөлүшүн цианид колдонуш керек, же сымап колдонуш керек. Сымап цианидден да жаман. Анын экологиялык зыяны. Ал эми цианидди туура колдонсо эч убакта эчтеме болбойт. Мына айталык кумтөрдө канча цианид колдонот? Бардык жерде колдонот. Бул цианидди этияттык менен колдонсо анын эч зыяны жок.
Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. АКШ полициясы Калифорнияда кол салган кишинин тек жайын аныктады. Бардагы кол салуудан 12 адам көз жумуп, 14 киши жарадар болду. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелерине акча төлөө жараяны жолго коюла элек. Өкмөт 1 ноябрдан тарта 6000 майып баланын ата-энесине акча төлөөнү баштай турган убада берген. Украинадагы кырдаалга жана Крымдын аннексиясына байланыштуу АКШнын Орусияга киргизген санкциясы дагы кеңейтилди. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын Digital Kasa долбооруна 50 миллион доллар берет. Казахстанда ВИЧ аныкталган 44 аял көз жарды. Октурубуз Диларалык баян менен уланталы. Польша АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. Ага ылайык америкалык компания Польшаны 24 жыл бою суюлтулган көгүлтүр от менен камсыздоого милдеттенме алууда. Расмий Варшава мындай чараны Орусия газына көз карандылыкты азайтуу же андан такыр эле баш тартуу максатында көрүүдө. Буга эмне себеп? Улан Алымкулоолу толугураак баяндайт.
Польшанын мамлекеттик компаниясы менен америкалык Чинайр Маркетинг Интернешнл компаниясынын келишимчү салтанаты 8 ноябрда Варшавада поляк президенти Анджей Дуда жана АКШнын энергетика министри Рик Пердин катышуусунда өттү.
This is a signal across Europe that this is how
бул бүткүл Европага силердин энергетикалык келечегиңер кантип өнүгүп, коопсуздугуңар кантип бекемделе алары үчүн белги. Бүгүн Европа үчүн эң маанилүү күн.
This is a great day for Europe.
Адеди АКШ министри Рик Пери эки тараптуу келишимдин маңызын чечмелеп, жаңы келишимге ылайык эми америкалык компания 2019-2022 жылдардын аралыгында Польшаны 500,000 тонна же 700 миллион кубометр суюлтулган жаратылыш газ менен камсыздайт. Ал эми 2023-42 жылдардын аралыгында 29 миллион тонна же 39 миллиард кубометр көгүлтүр от берет. А бул жылына 2 миллиард кубометрге жакын газ дегендик. АКШнын суюлтулган көгүлтүр оту Европага танкер менен ташылып, Польшанын Балтика деңизиндеги терминал аркылуу алат. Польшанын мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Петр Возняктын айтымында америкалык газдын баасы орус газынан арзан чыгууда.
Жаңы контракт баа жагын караганда биздин чыгыштагы камсыздоочубуздукуна салыштырмалуу 20-30% жакшы болгону турат.
Польша азыр жылына 17 миллиард кубометр газ керектейт. Мунун жарымынан көбүн Орусиянын Газпром компаниясынан узак мөөнөттүү келишим негизинде алат, бирок орус тарап менен контракттын мөөнөтү 2022 жылы бүтөт. Анын үстүнө поляк тарап Газпром менен азыр Стокгольмдагы арбитражда баа боюнча дагы соттошууда. Азыр өкмөттү башкарган Мыйзам жана Адилеттик партиясы 2015 жылы бийликти кайра алгандан бери Орусиянын Газпром менен 2022 жылы келишим бүткөндө аны узартууну көздөбөй тургандыгын билдирип келген. Бул максатта өлкөнүн газга бай Норвегия менен Балтика деңиз жана Дания аркылуу таштыруучу Балтик пайп газ куурун төшөөгө даярдыктар дагы көрүлүп жатат. Анын курулушу 2022 жылдын октябрь айына барып аяктайт деп болжолдонгон. Блумберг агенттигинин эсебинде Орусия менен газ келишими узартылбаган шартта Польша көгүлтүрөт колго муктаждыгынын 43% Норвегия, 20% өз өндүрүшү, калган 37% суюлтулган газды танкер менен ташуу аркылуу жабууну көздөдү. А мына ушундан улам Польша орус газын Европага жеткирүүчү жаңы долбоор Түндүк агым 2 долбооруна караманча каршы чыгып келет.
Түндүк агым 2 газ куурунун курулушу азыркы учурда эбегейсиз коркунуч туудураарында эч чек жок. Так айтып коюшубуз керек, курулуш азыр Германия тараптан, Орусия тараптан да башталып калды. Түтүктү Балтика деңизинин түбүндө жайгаштыруу менен байланышкан формалдуулуктар ана калды. Кандай болгон күндө да бул инвестициялык долбоор Европанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө, Польшанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө коркунуч жаратары да шексиз, анткени ал Орусиянын үстөмдүгүн таңуулап жатат. Анын үстүнө Орусия азыр кошумча түндүк агым 3, түндүк агым 4 куурларын куруу тууралуу да айтууда. Газ менен камсыздоого келгенде Орусия Европадагы толук үстөмдүгү коркунучтуу экени айныксыз.
А деген эле поляк президенти Анджей Дуда быйыл сентябрда Вашингтонго барганда түндүк агым 2 долбоору орус газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине, Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Ал Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым өлкөлөрү жана Вашингтон бул долбоор Москванын Батыш Европага таасирин күчөтөт деп эсептешкендиктен анын ишке ашырылуусуна каршы чыгышууда. Германия өнөктөш мамлекеттердин мындай камтамачылыктарын четке кагып жүрөт. Орусия болсо түндүк агым 2 долбоорунун коркунучу саясатташтырылган деп санайт. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Баткендин Тажикстан менен чек арадагы жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңеш төрагасын белгисиз бирөө артынан атып кетти. 32 жаштагы жергиликтүү кеңеш төрагасы далысына бир ок тийип учурда Тажикстанда ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу Баткенден кубарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлек райондагы Тажикстан менен чек арадагы жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасын белгисиз адам артынан келип атып кеткен окуя 5 ноябрда түнүндө болгон. Жарадар болгон жаран Арка 2 айылынын 32 жаштагы тургуну, 2 баланын атасы. Артынан ок жегенде анын жакындары дароо эле жакын турган Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткиришкен. Окуя жабырлануучунун үйүнүн алдында болгон. Аткан адам изин жашырганга үлгүргөн. Окуя боюнча милиция иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз, дейт облустук ички иштер башкармалык жетекчиси Аскар Ашыралиев.
2018 жылдын 5 ноябрында саат 23:20 чамасында Лелек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнө караштуу Арка 2 айылында 1986 жылы туулган Баян Кубанычбек Абдысаламовичке өз үйүнүн алдында белгисиз атуулар белгисиз курал менен белгисиз себептерден улам атып кетишкен. Азыркы убакта соттук медициналык, соттук баллистикалык экспертизалар даярдалып, тергөө амалдары жана кылмыштык иштерди аныктап, кармоо ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Жаңы жер айыл аймагы Тажикстан менен чектешип тургандыктан чек арадагы соода, күйүүчү май бизнеси күч. Бул аймак аркылуу Тажикстан менен аткезчилик жүк ташууда токтобой жатканы айтылып келет. Аймакта негизинен соода жасагандар көп. Түнү ок жеген депутаттын да автоунааларга май куйган бекети болгон. Аны иштетип турганга бирөөлөргө ижарага берип турат. Спорт менен машыккан жабырлануучу учурда Тажикстанда дарыланып жаткандыктан жакындары менен да өзү менен да байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Жаман жоруктары жок, тарбиялуу, жогорку билимдүү депутат, дейт айыл аймактын башчысы Саатбек Эгембердиев.
Мага дагы табылышмак, мен дагы таң калып отурам. Издеп атат, ким билет? Эмне ишкерлик да кылат эле, заправкасы бар да. Депутаттарга төлөбөйт да төлөгөнгө. Менде өзүм тирилиги бар эле. Спикер катары, кишинесинен бери билем, жогорку окуу жери бүткөн, тот менен машыккан. Жогорку билимдүү, жакшы бала эле. В целом жакшы бала да. Жер ишмердүүлүгү заправкасы бар эле.
Депутаттарды, айрыкча жергиликтүү кеңеш депутатын тандоо, аларга коюлган талаптар, электен өткөрүү маселеси начар. Ошол эле учурда аймактарда депутат үчүн дурус эле ыйгарым укуктары болгондуктан жергиликтүү кеңешке кызыктар болгондор көп. Анткени жергиликтүү кеңеш өкүлү бир топ маселени чечет да дейт. Муниципалдык кызматтар боюнча адис чагылган Юсупов.
Укугу чоң. Алар ошол элдин атынан сүйлөөчү өкүл болуп саналат. Маселелерди дагы ал өкмөттүн өнүгүү багытында ошол депутаттар аныктайт. Албетте ал жердеги эле өнүгүү багыттан сырткары маселелерден сырткары ал жерде жергиликтүү бюджет деген бар. Жергиликтүү бюджеттин ресурстарды бөлүштүрөт. Анан сырткары ошол жергиликтүү жанагындай муниципалдык ресурстарды бөлүштүрөт. Бул деген жер, объект, ошол нерселер бар. Анан ошол жерде бөлүштүргөндө бул депутаттардын түздөн түз катышы бар ал жерде. Ошон үчүн алардын полномочиясы жогору турат. Кайсыл жерде ресурс болсо, ошол жака мадамбызды баарыбыз ошол жака агылабыз.
Лейлек район Тажикстан менен чек аралаш аймактарында соода, аткезчиликке байланышкан ар кандай окуялар чыга калып турат. Ошол жайда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевке таандык келген. Чек арада жайгашкан кампада өрт чыгып, кампа аркылуу аткезчилик жүктөр алмашып турганы да айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул арада Базар Коргон районунун Арстан Баба айылында экинчи рет жаңгак фестивалі өттү. Жалал Абаддан кабарчыбыз ушул фестивалга катышып келди. Руслан Калматовдун баяны кала.
Фестивалдын алкагында уюштурулган жарманкеде жаңгактан жана башка токой жемиштеринен даярдалган тамак аштар коюлду. Арасында жаңгак кошулуп жасалган азыктар кургатылган мөмө жемиштер да бар. Самалыктын максаты кыргыз жаңгагын таанытуу, жаңгак токойлоруна аяр мамиле кылууга үндөө жана чет элдик ишкерлер менен алака түзүү болду. Анткени Жалал Абадда өскөн жаңгактар дээрлик башка өлкөлөрдүн аты менен жакынкы жана алыскы чет өлкөгө сатыкка чыгат. Мындан улам аны облустун бренди катары даражасын көтөрүү маселеси тургандыгын билдиришти. Демилгелерди өнүктүрүү агенттиги коомдук бирикмесинин координатору Канымбүбү Орунбаева буларга токтолду.
Биз азыр эми ошол чет элге көбүрөөк заказды алып тапсак, клиент тапсак деген максатта иштер жасап атабыз, бирок азыр биз могул өндүрүлгөн продукцияларыбызды сертификациялоо убагындабыз да. Муну ар нерсенин баарын өзүнүн сертификаттарын, документтерин алыш керек экен. Азыркы күндө биз ошол сертификацияга даярдап атабыз. Иш чаралар болсо биздин продукциялар ошол жака барып таанылып атат. Заказ берсе ошол объемдорду жасап атышат аялдар.
Азыркы мезгилде кыргыз жаңгагы Түркия, Иран өлкөлөрүнө экспортолот. Иш чараны өкмөттүн алдындагы айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Германиянын экономикалык жана өнүктүрүү федералдык министрлиги менен бирге өткөрүүдө. Фестиваль Кыргызстандын түштүгүндө жаңгак мөмө токойлорун жана жайыттарды башкарууга жергиликтүү жамааттарды катыштыруу аркылуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты жоюу долбоорунун алкагында уюштурулган.
Мы также работаем вместе с лесхозами и арендаторами, чтобы они могли определить.
Биз Базар Коргон районундагы 6 токой чарба жана Дашман коргу менен 4 жылдан бери биргелешип иштеп жатабыз. Айыл тургундары жана жергиликтүү бийлик менен кызматташып, алар менен биргеликте жаңгак токоюн пайдаланууну заманбап жана туруктуу иш планын даярдап жатабыз. Ошону менен катар биз жергиликтүү топтордун токой азыктарын кайра иштетүү долбоорлорун колдоп бердик. Тургундарга токойду туура пайдалануу багытында түшүнүктөрдү бердик.
Деди долбоордун Кыргызстандагы жетекчиси Эдит Кошкин. Экологтор Жалал Абад облусунда соңку жылдары жаңгакты отун катары колдонуу үчүн кыюу күч алганын, эгерде бул көрүнүш улана берсе 40 жылдан соң токой жоголуп кетиши мүмкүн экенин белгилеп келишет. Облустук айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмеков токойлорду сактоо боюнча аракеттер көрүлүп жатканына токтолду.
2025 жылга чейин жаңгак, мисте, бадам токойлорун жаңыртуу жана жакшыртуу боюнча токтом чыккан. Ошол токтомго ылайык биз сапаттуу дарактарды аныктап, ошол дарактардын үрөндөрүн алып сеэп, анан аны кыйыштыруу жолу менен жаңгактарды жаңылап көбөйтүү жолун өткөнбүз. Азыр жаңгактардыкы орто жашы 300-100 жылдан баштап 400 жылга чейинки жаңгактар, алар карыган, көбү ооруган жаңгактар.
Арстанбаптын борборунда өткөн иш чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер жана жашоочулар катышты. Быйыл жаз айында экологиялык жактан сапаттуу токой жемиштерин саткан дүкөн жана жаңгак майын чыгарган атайын цехта эл аралык уюмдардын колдоосунда Арстанбапта ачылган фестивалга катышкан парламенттин вице-спикери Мирлан Бакиров.
Бүгүнкү фестивалдын мааниси экологиялык биообразия деп, эндемикалык өсүмдүктөрдү сактап, өркүндөтүп, мындан ары пропаганда менен жалпы өлкөлөргө таанытуу, илимий изилдөө институттар менен сүйлөшкөндө биздин бүгүнкү жаңгактын акыбалы карып бараткан жаңгак токойлоруна кирет.
Жалал Абад облусунун аймагында 15 токой чарбасы, 4 өз алдынча токойчулук, 1 токойду коргоо жана сактоо станциясы, 4 мамлекеттик корук, 3 улуттук жаратылыш паркы жана 27 структуралык бөлүмдөр иш алып барат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биздин эфирден жаңырып жаткан бардык макала жана баяндарды Азаттык чийкеп торуп сайтына жайгаштырып турабыз. Жарым саат бою Азаттыктын чыгарылышын уктуңуз. Бул жарым сааттык эфирде мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктурууду саналуу секундтан улантабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 9 ноябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясы Иса Өмүркуловду мүчөлүктөн чыгаргандан кийин эми аны фракциянын лидерлигинен алууну да талап кылууда.
Эгерде Иса Өмүркуловду фракциянын лидеринен кайтарып алуу чечимин кабыл алышпаса, анда ошол депутаттардын өзүнө абийирине коебуз.
Кошмо Штаттарда 12 кишини өлтүрүп, 10 чактысын жарадар кылган адамдын тек жайы такталды.
Токтун үнү чыга баштады. Биз отургучтун алдына бекиндик. Анан анча эмес чоң түтүн гранатасы ыргытылды.
Москвада кыргызстандык ишкер мекендештер Табарман тайпасына биригисти. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова жеткирет.
Рахмат, саламатсызбын. АКШ полициясы Калифорнияда кол салган кишинин тек жайын аныктады. Вентура округунун шерифи Джефтин CNN телеканалына билдиргендей, барда деңиз аскерлеринин корпусунун мурдагы кызматкери 28 жаштагы Ян Дэвид Лонко каткан. Полиция кылмыштын себебин иликтеп жатат. 7 ноябрдын кечинде Лос-Анжелестин четиндеги бардагы кол салуудан 10 ашык киши көз жумуп, 10 киши жаракат алды. Кылмышка шектүү атышуу учурунда өзүн өзү өлтүргөн. Кол салуу болгон учурда ал жерде студенттик кече өтүп жаткан жана имараттын ичинде 200 адам болгон. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелерине акча төлөө механизми жолго коюла элек. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева Азаттыкка билдиргендей, өкмөт ушул жылдын 1-январынан тарта 6000 майып баланын ата-энесине акча төлөнө баштай турганын айткан. Азыр бул маселе өкмөттө жана тиешелүү мекемелерде каралууда, бирок аны берүү механизмдери толук иретке салына элек.
Бирок ошол 6000 бала кантип тандалган, аны ким чечкен? Бул дагы ачык жараян болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ал жерде дагы талаш тартыш көп, кээде акча төлөп коррупциялык механизм менен ошол майыптыгын аныктоодо дагы ошондой бир мүшүрүштүктөр кетет да. Төлөнөт жана биз колдойбуз, бирок механизми жакшы болуш керек.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30000 бала каттоодо турат. Аларды баккан ата-энелерге айлык төлөп берүү, баланы караган жылдарын эмгек стажына кошуу маселеси 15 жылдан бери көтөрүлүп чечилбей келген. Маселе көптөгөн талаш тартыштан кийин быйыл июлдан тарта иштей баштаган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясында камтылган. Өкмөт ноябрдан тартып мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелерге 5000 сомдой айлык төлөнөт деп убада берип жатат. Айлык үчүн бюджеттен жыл сайын 357 миллион сомдон ашык каражат керек. АКШнын Орусияга киргизген санкциясы кеңейтилди. Американын финансы министрлигинин маалыматына караганда, санкциялар Украинадагы кырдаалга жана Крымдын аннексиясы менен байланыштуу. Бул ирет тизмеге Украинанын мурдагы 2 коопсуздук кызматкери жана орусиялык генерал кирди. Мындан тышкары Крымдагы санаторийлер компаниялардагы санкциялык тизмеге кошулду. Дүйнөлүк банк Digital Kasa Кыргызстан долбооруна 50 миллион доллар бөлүп берет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, бюджет жана финансы министрлиги Digital Kasa долбоорун каржылоо тууралуу макулдашууну ушул аптада карады. Анда маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилиги Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы бере турган бул акчанын 50% насыя жана 50% грант эсебинде экендигин кабарлады. Каражат 38 жылдык мөөнөт менен берилип жатат. Digital Kasa долбоору 2019 жылдан тарта ишке ашырыла баштай турганы айтылууда. Келишим парламентте ратификацияланганга чейин анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр болууга тийиш. Казакстанда ВИЧ аныкталган 44 аял көз жарды. Быйыл Чимкент шаары менен Түркістан облусунда ВИЧ жуктурган 57 кош бойлуу аял каттоого алынганын Азаттыктын казак кызматына Чимкент шаардык СПИД менен күрөшүү башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда акыркы 3 жылда аймакта ВИЧ жуктурган аялдардан 535 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Алар каттоого алынып, 1,5 жыл дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Учурда 535 бөбөктүн 320 каттоодон чыгарылган, 15 баладан ВИЧ илдети табылган, калгандары медициналык көзөмөлдө. Кыргызстанда репрессия курмандыктарына арналган эскерүү китеби даярдалууда. Аны түзүп жаткан илимий топтун жетекчиси Болот Абдрахмановдун маалыматына караганда, китепте 1920 жылдан 53 жылга чейин репрессияга туушар болгон 20,000 кишинин ысымы бар. Китептин түзүүчүлөрү КГБнын атайын фондундагы мурда жабылган репрессияга туушар болгон 13,000 ашык кылмыш иштерин изилдеп чыккандан кийин жазалангандардын саны 20,000 чамалуу деген таянакка келген. Буга чейин сталиндик жазалоого кабылгандардын саны болжол менен 40,000 тегерегинде деп айтылып келген. Тарыхчылар канча киши жазаланганын так айтуу кыйын экенин белгилешет. Туура 80 жыл мурун 5-8 ноябрда эл душманы деген жалаа менен кыргыз интеллигенциясынын чыгаган өкүлдөрү атылган. Кыргызстанда 8 ноябр сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү. Таласта республикалык айтыштын жеңүүчүлөрү аныкталды. Республикалык айтыш коомдук фонду билдиргендей, баш байгени Амантай Кутманалиев 1-чи орунду, Баян Акматов 2-чи орунду, Асылбек Маратов менен Абдылда Нуралиев алса, 3-чү орун Жылдызбек Төрөканов менен Кадырбек Бейшеновдун энчисине тийди. Айтыш 8 ноябрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып өткөрүлдү. Анда Бишкектеги тандоо турунан өткөн 16 төкмө акын атсалышты.
Рахмат соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү кабарай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 9 ноябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 4-9, Таласта 0-5, Баткенде 3-8, Ош жана Жалал Абадта 5-10, Ысык-Көлдө -2+3, Нарында -4+1, бийик тоолуу райондордо -4-9 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жок, борборда абанын табы 4-6 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды уктуруусун баштайт. Кыргызстан социал-демократтар партиясы Иса Өмүркуловду фракциянын лидерлигинен алуу боюнча саясий кеңештин чечимин парламенттеги ар бир фракция мүчөсүнө жөнөткөнү белгилүү болду. Бирок бул маселе кезектеги фракциялык жыйындын күн тартибине киргизиле элек. КСДПнын расмий өкүлү фракция Өмүркуловдун жоопкерчилигин кароо боюнча саясий кеңештин чечимин кароого милдеттүү экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов баяндайт.
Саясат талдоочулардын баамында азыр депутат Исай Өмүркуловду партия мүчөлүгүнөн чыгарып, фракция лидерлигинин алуу маселеси социал-демократтар партиясында саясий температураны көтөрүп, башкаруучу партияны ажырымга алып келип турган учур. Парламенттин КСДП фракциясынын депутат Дастан Бекешев партиянын саясий кеңешинин Исай Өмүркуловдун жоопкерчилигин кароо боюнча чечими келип түшкөнүн ырастап, азыркы учурда фракция мүчөлөрү туңгуйга абалда турганын айтты.
Бизге саясий кеңештин кат келди, бирок биз азыр чогула элекпиз да. Бизде азыр чогулуш боло элек, эми болгондо талкуулоо болот. Чындыгында менин оюмча бул жерде Өмүркуловду лидер ким кылды, ушундай суроону бериш керек да. Анын тизмеге өзү Алмазбек Шашенович киргизди. Лидерликтен алыш азыр мындай болуп калды да. Юридикалык нормаларды карасак, бизде өтө партиялык кризиске келишти да. Партия жана фракция бул эки башка нерсе болот да.
КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева фракция лидерин алмаштыруу жана аны партиядан чыгаруу боюнча партиянын саясий кеңешинин буга чейин кабыл алынган чечимин кароо боюнча кайрылуусу партиянын парламенттеги фракциясынын ар бир мүчөсүнө дүйшөмбү күнү жиберилгенин билдирди. Жогорку кеңеште КСДП фракциясы 38 мүчөдөн турат. Атамбаев бийлигинин тушунда анын бир мүчөсү депутат Жанар Акаев фракция мүчөлүгүнөн чыгарылган болчу. Жакында саясий кеңеш депутат Кожобек Рыспаевди да мүчөлүктөн чыгаруу чечимин кабыл алып, бирок фракция аны четке каккан. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул ирет дагы мына ошондой көрүнүш кайталанышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
фракциянын депутаттары чечимди кабыл алыш керек да, партиянын саясий кеңешинин чечимин кабыл алганга алар милдеттүү. Бирок эми белгисиз себептер менен мына Кожобек Рыспаевди деле, Иса Шойшонкулович оюндарды кылып партиянын саясий кеңешинин чечимин аткартпай койду. Анан дагы ошондой оюндар болуп, эгерде Иса Өмүркуловду фракциянын лидеринен кайтарып алуу чечимин кабыл алышпаса, анда ошол депутаттардын өзүнө адирине коебуз.
Социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин аталган чечими качан фракциялык жыйындын күн тартибине коюлушу азырынча белгисиз. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков бул маселе фракциянын күн тартибине кирсе алдыда татаал саясий чечим кабыл алуу маселеси турганын айтты.
Эми азыр майрам да, азыр кандай болот да, күн тартибине кирери кирбей аны эмки жумада билинет да. Менимче татаалдап аткан бүгүнкү кырдаал ошондо, фракциянын көз карашы же чечими партиянын чечимине дал келбей туруп алган маал да. Эми негизинен алып караганда партия жогору турат да. Фракция бул партиянын фракциясы. Фракция партиянын директорлоруна кандай деңгээлде караш керек, ага реакция кылыш керек.
Анткен менен бир эле учурда КСДП партиясынын саясий кеңешинин жана партиянын парламенттеги фракциясынын да мүчөсү депутат Искендер Матраимов саясий кеңештин болуп өттү делген жыйыны боюнча маселе бар экенин билдирди. Анын айтымында аталган жыйынга саясий кеңештин бир топ мүчөлөрү чакырылган эмес. Мына ошондуктан депутат Искендер Матраимов фракция лидерин алмаштырып туруу боюнча партиянын саясий кеңешинин чечими шек жарата турганын белгиледи.
Ошол Иса Шойшонкуловду ошо партиядан өчүрүлгөн саясий чечимдин легитимдүүгүн биринчи очередте карашыбыз керек да, канчалык деңгээлде ошол бүгүнкү күнү легитимдүү өттү. Ал жерде айтып атат, моунча киши катышыптыр, моунчасы доверенность бериптир деп атат. Муну азыр эч ким биле элекпиз да, бир добуштан кабыл алдык деген гана угуп атабыз. Мисалы мен да саясий кеңештин мүчөсүмүн да, эми муну фракциянын жыйынында карайбыз. Мындай маселе жакында Кожобек Рыспаев менен да ошондой болгон да билесиздер, анда да фракция саясий кеңештин фракциядан чыгарыш боюнча чечимин кабыл алган жок.
КСДП партиясынын саясий кеңешинин 31 октябрда болуп өткөн жыйынына анын 19 мүчөсү келип катышканы айтылган менен алар кимдер экени аныкталып, аты жөндөрү ачык жарыяланган эмес. Партиянын расмий сайтындагы маалымат боюнча саясий кеңештин 34 мүчөсүнүн 11 парламентте, 5 коррупцияга шектелип абакта олтурса, 3 партиянын жетекчилигинде, калган 15 мүчөсү мамлекеттик дипломатиялык кызматтарда, конституциялык палатада жана ишкердикте жүрөт. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Жылдыз Мусабекова саясий кеңештин аталган чечими менен тааныш эмес экенин айтты.
Жок, саясий кеңешке катышкан эмесмин, мен жок болчумун да. Мен саясий кеңешке мүчөсүмүн, бирок мен катышкан эмесмин. Жок, мен ала элекмин, мен даже көрө элекмин. Мен акыркы жолу өткөн четверг жумушка баргам, Ошто жүрдүк да, өзүң билесиң. Учуп келип эле Ат Башыга кетип калгам, бир жумадан ашып кетти. Ат Башыда болчумун да, айылымда мектеп ачылды, коомдук угуп өткөрдүм.
Мына ошондо КСДП партиясынын саясий кеңешинин кайсы мүчөлөрү анын жыйынына барып катышканы жана канчасы ишеним кат аркылуу добуш бергени жабык бойдон калды. Анткен менен КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева чечим кабыл алууга кворум жетиштүү болгонун, күмөн санаган тарап сотко берүүгө акылуу экенин айтуу менен чектелди.
Кворум чогулду, 19 саясий кеңештин мүчөсү бул чечимге добушун берди. Анан эгерде Иса Шойшонкулович бир күмөнү бар болсо ошо болуп өткөн отурумдан же ошо чечимден сотко кайрылсын. Биз азыр түшүнүп турабыз Иса Шойшонкуловичтун баягы ички абалын, ички сезимдерин да, бирок ушул партиядан четтетилгенин факт катары кабыл алыш керек да.
КСДП партиясынын саясий кеңешинин соңку курамы 2016 жылы 31 июлда анын кезектеги съездинде бекитилген. Бул партия 1993 жылы негизделип, 2010 жылдан бери Кыргызстандагы башкаруучу партия катары таанымал. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду эл аралык баян менен уланталы. Кошмо Штаттарда 12 кишини өлтүрүп, 10 чактысын жарадар кылган адамдын тек жайы такталды. Ал мурда Американын деңиз аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөнү белгилүү болду. Ушул тапта күч түзүмдөрү 28 жаштагы жигитти бул кылмышка эмне себеп түрткү болгонун иликтеп жатышат. Кененирээк Али Токтоконовтун баяны.
Бейшембиге ооган түнү Таузанд Окс шаарчасы чакшелекей түштү. Borderline Bar and Grill бары жайгашкан жерге тез жардам, полиция унаалары толуп кетти. Журналисттер барган учурда айрым күбөлөр дале кетелек экен.
Мен аны көргөн сүйдүм. Ошол көрүнүш эч качан эсимден чыкпай калды го. Анан жерге жыгылдык. Абдан көп октун үнү угулуп атты. жерде жаткандыктан мен көрө албадым, угуп эле аттым.
Деди Сара аттуу кыз. Эрик аттуу дагы бир кыз да башынан өткөн окуяны айтып берди.
Коктун үнү чыга баштады. Биз отургучтун алдына бекиндик. Анан анча эмес чоң түтүн гранатасы ыргытылды. Менин курбум анын тоголонуп баратканын көрүп калыптыр. Анан эле каштык деп калышты. Авто токтотмого барып, машинеме киргенге аракет кылдым.
Барда студенттик кече өтүп жаткан. Ичинде 100 ашуун киши бар экен. Тапанча кармап капыз кирип барган капкара кийимчен кылмышкер ой келди атып баштаган. Полиция кеминде 30 рет ок атылганын билдирүүдө. Күбөлөрдүн бири шектүү түтүн чыгаруучу гранатада колдонгон десе, башкасы ал колго жасалган жарылма курал болчу деп жатат. Кеминде 12 адам өлгөн. Анын бири алгачкылардан болуп жардамга барган жергиликтүү шерифтин орун басары 29 жаштагы Рон Хелус. Ал кылмышкерди токтотууга аракет кылган учурда ок жеген.
Сержант бир саат мурда ооруканада көз жумду. Мен эскертип гана турайын, бул террорчулар да болушу мүмкүн. Анткени ушул тапта буга окшогон ок атуунун бир тобун билебиз. Менде же ФБРде мунун терроризмге кандайдыр байланышы бар деп инандыруучу эч нерсе жок. Бирок биз бул вариантты сөзсүз карап көрөбүз.
Деп шериф Джефф Дин 8 ноябрдын түнүндө мукактанып араң сүйлөдү. Эртеси шериф 10 чакты адам жаракат алганын маалымдады. ФБР жана жергиликтүү күч органдары шектүүнүн тек жайын такташты. Ал 28 жаштагы мурда Кошмо Штаттарынын деңиз пехотасында кызмат өтөгөн Ян Дэвид Лонг делет. Кылмышка шектүү бардын ичинен чала жан табылып кийинчерээк өлгөн. Аны ким жарадар кылган азырынча белгисиз. Өзүн өзү аткан болушу мүмкүн деп дагы болжоду шериф Дин. Ал ошондой эле шектүү Лонгду тааный турганын, бир ирет орун басарлары аны каарданган, ал бууттанган абалда көрүшкөнүн кошумчалады. Ошондо психологиялык жардам көрсөткөн команда чакырылып, бирок алар камкордукка алуунун зарылдыгы жок деп чечишкен экен. Президент Дональд Трамп болгон окуядан толук кабардар экенин Твиттерге жазды, жабыркагандарга алардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Чоң эрдик жасады, 3 мүнөттүн ичинде окуя болгон жерге жетип барышты деп жол кайгуул полициясын алкады. Алардын бири сержант Хелус болчу. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эстеп алыңыз. АКШ полициясы Калифорнияда кол салган кишинин тек жайын аныктады. Бардагы кол салуудан 12 адам көз жумуп, 14 киши жарадар болду. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелерине акча төлөө жараяны жолго коюла элек. Өкмөт 1 ноябрдан тарта 6000 майып баланын ата-энесине акча төлөөнү баштай турганын убада берген. Украинадагы кырдаалга жана Крымдын аннексиясына байланыштуу АКШнын Орусияга киргизген санкциясы кеңейтилди. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын Digital Cash долбооруна 50 миллион доллар берет. Казакстанда ВИЧ аныкталган 44 аял көз жатты. Кыргызстанда канча киши сталиндик репрессияга кабылганы тууралуу так маалымат аныктала элек. Таласта республикалык айтыштын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чеки ток сайтыбыздан окуп туруңуз. Кезек эми атайын маекке келип жетти. Москвада ишкер мекендештер табарман тайпасына биригүүдө. Мындай тайпада мекендештер ишкердик багытында тажрыйба бөлүшүп, бири бирин колдоо аракетин көрүп жатышат. Табарман бизнес платформасынын негиздөөчүсү Марсель Салахунов орус жергесинде жеке иш ачып, ишкердикке умтулган мекендештер агымы тууралуу Азаттыкка маек берди. Ага Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы суроо салды.
Сиздер мындай ишкердик платформасын түздүңөр да, бул кандай иштерди алып барып жатасыңар? Негизи идеясы башка эмнеде?
ЕЭСке келгенден кийин биз байкап калдык да, ишкерлер ар жерден ачыла баштады, көрүнө баштады да. Биз курак деле балдар орусчасы даже жакшы толук түшүнүшпөйт, анан стартовый капитал деген жок, анан гражданствосу жок. Бирок ага карабастан бизнес куруп өзүнүн ишин алып барып бийик деңгээлге алып чыгып атышат. Биз ойлоп калдык, бизнес форум уюштуралы, именно ушул балдарды алып чыгып, бул балдар өзүнүн жана ою менен тажрыйба менен бөлүшсүн жетештер менен.
Ушул Москвада, Москва облусун алсак мисалы үчүн, кыргызстандыктар кайсы тармактарда иш ачып атышат?
Жана орусчалап айтканда, биринчиден рынок услуг деп коет.
Тейлөө кызматы,
кызматы жана маникюр, педикюр, ресторан, кафе, даже страховой брокер бар, даже банковское дело, микрофинансовая организация түсіп атышат. Ар тармақта бар азыр учурда биздин жердештерибиз ушу бизнес ачкан.
Алардын иши канчалык мыйзамдуу? Алар бардыгын мисалы расмий түрдө жеке ишкана катары ачып, кадимкидей эле Орусиянын өкмөтүнө салык төлөп, мындай бардыгын официалдуу иштетип жатышабы?
Ошо мыйзамдуу жолуна алып барганга аракет кылып атат. Сразу, конечно, кыйын.
Болуп кетпейт, э?
Болуп кетпейт.
Негизи форумдардан тышкары эмелерден кандай иштерди алып барып жатасыңар? Бул товарбанын максаты кандай? Кандай иш пландарыңар бар?
Биздин жердештерибиз көпчүлүгү мектепти бүтүп эле келип атышат Москвага. Ата энеси айдайт. Анан булар келгенден кийин булардын жөө бир кесиби жок, жөө тажрыйбасы жок. Анан эмне кылат? Же дворник болот, же грузчик болот, же криминалга кетет. Биздин максатыбыз ушу поезддон келип түшүп эле биздин борборубузга келип кыска убакытта ар кандай курстар бар. Мисалы электрик, пекарь, сантехник, маникюр, педикюр жана сулуулук курстары. Бул курстар мисалы бир жумадан эки айга чейин болот. Курстан өтүп уже конкретно бир кесипти алат. Кесипти алгандан кийин же биз жумушка орношконго биз жардам бере алабыз, берсек болот. Же болсо өзү эле барып любой жерде иш тапса болот. Потому что бул жумуштар основной керектүү Москва базарында керектүү кесиптер. Бул биринчи направление убакыты, экинчи багыты бул бизнес куруу боюнча ар кандай билим берүү программалар бар.
Орусияда, Москвада иштеген кыргызстандыктардын арасында ушундай ишкердик жөнүндө тренингтерге кызыгуу канчалык?
Өтө жакшы, өтө чоң кызыгуу. Жаштар, көбүнчө жаштар. Көпчүлүгү Москвадан көп жылдан бери иштеп, какой-то бир деңгээлге чыгып туруп, да, мисалы официанттан баштап туруп, уже ресторандын администратору болуп калды или директор. Азыр кийинки деңгээли булардын өзүнүн жумушун алып баруу, там өзүнүн компаниясын куруу, ошондой максаттар уже башына жүрөт. Анан именно биздин товарманда келип, ошону кантип ишке ашыруу бизден үйрөнүп келишет.
Ушундай 30-50 000 айлык менен жашап, анан бул жерде чыгымдар да бар, да? Анан мындай ишкердик ачууга капиталды кайдан алып жатышат?
Кандай бизнес болсо дагы, любой бизнести негизи минимальный вложениемен башташ керек да. Мисалы бир клиенттен баштап, экинчи клиенттен баштап. Именно ошондой бизнестер ийгиликтүү болот да, ушундай бизнестерчи. Эгерде ушул тармакта, ушул бизнесте өнүгөм десе, биринчи ошондой эле ишканага кирип, тажрыйба алып, анан кийин өзүңдүн бизнесин ачсаң болот деп эми ошондой сунушту атабыз.
Эмне үчүн ушул акыркы учурда көбүнчө кыргызстандыктардын арасында бул Москванын ичинде, Россиянын аймагында ишкердик ачып, тапкан акчасын бул жерде иштетүүгө аракеттенүү байкалат да?
Биз мүчөлөрүбүзгө сунушубуз биринчиден мындай. Биринчи, силер бутуганга турушуңар керек. Өзүңөр бутуганга туруп, өзүңөрдү обеспечивать этип, стабильно жашап, андан кийин жардам бериш керек. Ата энесине, кимисине болсо дагы. Эгерде тапкан акчасын үйгө жөнөтсө, өзү дагы өнүкпөйт и үйдөгүлөр дагы ошол эле деңгээлде болот. Биздин сунушубуз ошол. Биринчи өзүң бутуганга турушуң керек. Эч кимге жардам бербе, эч кимге жөнөтпө. Тойгой жөнөтө бербеп дайыма бутка тургандан кийин анан кийин каалаганын кыл башкаларга. Мына ушу бир жылдын ичинде бизден 2000 адам ар кандай программа билим берүү программалардан өттү. Биздин жердештерибиз башка өлкөлөргө караганда, башка улуттарга караганда Россияда жашап аткан өтө эркин, анан сезими да эркин, анан эч нерседен коркпойт, барьер жок. Поэтому алардын амбициясы башкаларга караганда өтө күчтүү.
Товарман бизнес платформасынын негиздөөчүсү Марсель Салахоновдун Москвада жеке иш ачып, ишкердикке умтулган кыргызстандыктар тууралуу маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы кепке тартты. Бул маекти толук Азаттыктын сайтынан окуй аласыз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндө эле кабыланышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсом анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
азаттык, ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Ачык сөз, Айгай, Жаңырды, Ачык саясат, Де-факто, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз кести Жора Сулаймановдун Туңгуюктан өлкөнү ким чыгарат деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Автор 2010 жылдан бери Кыргызстан парламенттик башкаруу жолун тандап алды деп уруп согуп кетип баратканыбызды. Авторитардык башкаруунун азабын тартып, диктатор президенттердин кылык-былыгын да лайрет көргөнүбүздү. Өлкөнү ошентип эле башкара беребиз. Кыйын чыкмалардын желин бир заматта пыш эттирип салабыз. Бийлик колдо турганда эч ким мың кетпейт деген президенттер күмжан болгонун. Анткени демократия терисин жамынып алгандар тымызын өзүнүн көмүскүчтерин чубай баштаганы, акыл эси бар адамдарды чыйрыктырганы деле жашыруун эместигин белгилеп, учурда башкы маселе катары Атамбаевдин шайын оодарып партиясынын тымтыракайын чыгаруу болуп жатканы элди кыйсыпырга түшүргөнүн, чындап келсе ушу күндө элге чындап күйгөн бир дагы партия жоктугун талдоого алды. Аталган кезде Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу материалдарды, Сүлүктү шахтасы тууралуу, камакта жаткан депутат Осмонбек Артыкбаев тууралуу, Бүбүсара Бейшиналиева менен Ниязалы кылмышчы тууралуу, журналист Зулхабира Ажыматованын Америкадан алган таасирлери тууралуу макалаларды тартуулап, жазуучулар Самсак Исиналиев менен Тойчубай Сулунбековдун романдарынан үзүндүлөрдү басты. Жаңырды кезде Ишенбек Муртазаевдин Маданият майданындагы тымызын кансыз согуш деген макаласын, саясий Сиреп Чакеров табылдынын Атамбаев азыркы бийликтин өрт өчүргүчү боло албайт, ынкылап анын акыркы аккорду болуп калышы мүмкүн деген маегин, Курманбек Бакиевдин маегинин уландысын, академик Абдыган Иркибаевдин Атамбаев түштүктүн аксакалдарын чогултуп резиденцияда чай бергенде аалы карашып Икрам Илмияновдор колго суу куюп жүргөн балдар эле деген маегин жарыялады. Эркибаев маегинде КСДП партиясы кандайча пайда болгонуна, Атамбаев өкөнүн мамилесине, Атамбаев түштүктөн тамеки ташканына, Атамбаевдин кетирген кемчиликтерине, достугуна жана башкаларга кенен токтолду. Жазуучу Самсак Исиналиевдин Айтмат тууралуу романынан анын Бүбүсара Бейшиналиева менен махабаты тууралуу баяндаганы тартууланды. Айгай кезди Кенжебек Арыкбаевдин жоломан энесин атып салды, ун чукпадык деген, бийлик Ташиевден корктубу деген, Апрель революциясынын катышуусу Темиркан Алымбековдун алар келетат, келмек турсун кызматка жогорулоодо деген, камактагы Кубанычбек Кулматовдун уулу Каныбек Кулматовдун менин атам саткын эмес деген макалалары жарык көрдү. Элдик сакчы, элдик кошуун жамаатынын урматтуу Өмүркулов, сиздин 7 апрелде курман болгондордун атынан жана Апрель ынкылабынын атына сүйлөгөнгө моралдык укугуңуз жок деген кайрылуу каты. Молдокул Жайламышевдин бизге кандай партиялар керек? Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп, анын чыгармачылыгын даңазалап жатабыз. Мына ошондой кылып башка сөз чеберлеринде даңазалаш керек деген. Анткени келаткан жылдын март айында Качкынбай Усманалиевке да 90 жыл толорун кеп кылган макалалары тартууланды. Оштун Карасуу районунун Кызыл Кыштак айылынан президент Сооронбай Жээнбековго жазган ачык кат да Айгай гезитинин ушул санында. Ачык саясат гезити Илмияновдун президентке болгон таасири күчөдүбү деген, өлкө жетекчиси элди экиге бөлбөш керек деген, Бакиевдин доору жыттанат деген, кыландарга жол ачкыла деген, Шадиевдин иши бийлик үчүн жагымсыз окуя деген, журналист Машакбай Рахманкуловдун баш кесмей менен тил кесмейдин тиреши деген, Чабалдай Жаныбековдун касым дүйнөсүнө саякат деген, публицист Сатынды Самыкбаевдин төө чечкенден алыс бололу деген макалалары, Абдугафар Абдыганы уулунун памир эле кыргыздардын бардыгын Кыргызстанга алып келсем деген тилегим бар деген маеги жана башкалар басылып чыкты. Де-факто гезитинен Турсунбек Акындын 2007 жылы СДПК партиясына Өмүркулов эмес, Атамбаев өзү чыккынчылык кылып таштап туруп бийликке кирип кетпеди беле деген маегин, Нургазы Айтмырзаевдин КСДПны кыйратып жаткандар кимдер деген макаласын, КСДП кемеси чөгөбү, Адилди ким айдактап атат же Мискенбаев митингке чыгабы деген, Фрунзе менен Народный соода үйлөрү тамак аштын мөөнөтүн жылдырып кайра сатабы же күнөө фирмалардабы деген макалаларды, Турдакын Усубалиев тууралуу эскерүүнү жана башка материалдарды окуйсуздар. Бүгүн вечерний Бишкек гезитинин калың санында жарык көрдү. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Сыясы кургай эле кезиттерде жарык көргөн макалаларга Шайлыбек Дүйшөев селеп салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен 9 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларыбыз толугу менен аягына чыкты. Азаттык радиосунун толкунунда модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым, ал эми үн режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу кызмат кылды. Биздин берүүлөрүбүз ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Биздин берүүлөрдөн жаңырган башка макала баяндарыбызды азаттык чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Саламатта калыңыз.